Velkomin í nýtt hlaðvarp hins íslenska náttúrufræðifélags. Hlaðvarpið heitir Hinir íslensku náttúrufræðingar. En það ætlum við að ræða við náttúrufræðinga, nám þeirra og störf á Íslandi og Erlendis, heyra af rannsóknum þeirra og ástríðu og ævintýrum. Ég heiti Hafdís Hanna Ægisdóttir.
Og ég heiti Helena Vesthöfur Óladóttir. En við erum báðar náttúrufræðingar. Við ætlum að fá til okkar í hlaðvarpið góða gesti sem hafa frá mörgu skemmtilega að segja, enda eru viðfangsefni náttúrufræðinga jafn fjölbreytt og þeir eru margir.
Þannig að leggji vel við hlustir og við hlökkum til að vera með ykkur í vetur.